Satan. Nan mi tan gran cheme, nan mi tan plas Saint-Anne, devan pe l'Eternel yo sakrifye. Yon